käies looduse radu.
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu otsustas keskkonnaprogrammi selle aasta esimesest taotlusvoorust rahastada 462 projekti kokku 20,7 miljoni euroga. Suurimad toetussummad lähevad Viljandimaale, arvuliselt enim projekte rahastatakse Tartumaal. Keskuse nõukogu juhi Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on rahastuse saanud projektide hulgas arvukalt noortele suunatud tegevusi. Neid toetatakse näiteks Tartumaal 71 projekti kokku 3 miljoni euroga ning pea pooled neist ettevõtmistest on seotud laste ja noorte keskkonnateadlikkuse tõstmisega. Minister ütles, et praegusel Soome lähe aastal jätkuvad koostöös looduse omnibussiga ka Eesti rannikud tutvustavad omni laevaretked. Pekki rannikud ja Eesti väikesaad kantis, alates Osmussaarest kuni Narva jõesuuni tasub mereala uudistama tulla. Pea 1500 jah-sõna saanud projekti seas toetab Keskkonnainvesteeringute keskus lisaks uutele ettevõtmistele ka mitmeid varem algatatud tegevusi. Jätkatakse tondilosside lammutamise rahastamist toetades 27 projekti. Valdkonniti lähevad suurimad toetused veemajandusse, kuhu suunatakse esimese vooru otsusega kokku ligi 7 miljonit eurot. Sellele järgnevad metsandus 2,8 miljoni euroga ning looduskaitse 2,1 miljoni euroga. Lisaks toetatakse projekte jäätmekäitluse, keskkonnakorralduse, kalanduse, maapõue, atmosfääriõhukaitse ja merekeskkonna valdkonnas. Vabariigi valitsus toetas eelnõud, mille järgi saab keskkonnasäästlike elektriautode ostu toetada varem kavandatust aasta kauem, kuni siis 2015. Aasta lõpuni. Esialgsest umbusust ollakse Eestis üle saadud ja viimaste kuude andmed kinnitavad, et järjest rohkem eelistatakse autode ostmisel vaikset ja rahakotti säästvat elektriautot. Lisaks väljamakseperioodi pikendamisele võimaldatakse sihtasutusel Kredexil kanda elektriautode soetamise järeltegevuste, kiirlaadimisteenuste ning lühirenditeenuse kasutamisega seonduvad kulusid kuni 2020. Aastani. Lepingu muudatus võimaldab kokkuleppega saadud raha kasutada maksimaalses ulatuses, et saavutada süsinikdioksiidi emissiooni vähendamist ning tõsta taastuvenergia osakaalu transportisektoris. Kredexi kinnitusel on huvi elektriautode üle jätkuvalt suur, näiteks aprillist tuli 47 ja mais 42 taotlust. Kokku on 3 aasta jooksul toetust eraldatud 447 auto ostuks kogusummas 7,4 miljonit eurot. Tänaseks on Eestis paigaldatud 163 kiirlaadijat, mida kasutatakse keskmiselt siis 4600 korral kuus. Eesti elektromobiilsuse programm ELMO on Eesti valitsuse ja Mitsubishi korporatsiooni koostöös käivitatud programm energiatõhusate ja keskkonnasäästlike elektriautode ja laetavate hübriidide kasutusele võtmise toetamiseks. Programmi viivad ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium ja sihtasutus Kredex. Vabariigi valitsus kinnitas jäätmekava 2014-2020 ja selle rakendusplaani aastateks kuni 2017. Riigi jäätmekava selles perioodis on kogu jäätmevaldkonda ja Eesti territooriumi hõlmav arengudokument, milles sätestatakse jäätmevaldkonna arengu põhimõtted ja meetmed koos tegevustega järgnevaks 7 aastaks. Jäätmekava peaeesmärgiks on vältida ja vähendada jäätmeteket, võimalikult suur osa jäätmetest taaskasutada ning vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski. Selleks on oluline optimaalse jäätmete kogumis ja käitlusvõrgustiku arendamine. Eelseisava perioodi üheks keerukamaks ülesandeks on olmejäätmete ringlusse võtu suurendamine 50% tekkest aastaks 2020. Jäätmekava maksumuse prognoos on selleks ajaks siis ligi kaudu 64 miljonit eurot. Esimese 4 aasta maksumuse prognoos kõigi meetmete kohta on rakendusplaani kohaselt üle 44 miljoni euro. Vabariigi valitsus kinnitas ka rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuete korra ja muudatuse. Määruse muutmise eelnõu koostamise tingis vajadus täpsustada, millal loetakse vanarehvid taaskasutatuks ja ringlusse võetuks. Praktikas on ilmnenud, et nii probleem, tooteregister, tootjad kui ka jäätmekäitlejad ei oma ühist aru saama, millal on vanarehv taastatud või ringlusse võetud. Nii et kehtestatakse nõue, mille kohaselt tuleb välja veetud vanarehvide puhul tõendada nende tegeliku ringlusse võttu ja taaskasutamist tootja või jäätmekäitlejate poolt. Vabariigi valitsus kinnitas ka esimese ja teise kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu muutmise. Eelnõu kohaselt võetakse kaitse alla Eestis avastatud uus orhideeliik, nahkhiire liik ning rabataim. Lisaks muudetakse tulenevalt liikide seisundist 8 taimeliigi kaitsekategooria rangemaks ning 5 taimeliigi kaitsekategooria leebemaks. Kaitsealt arvatakse välja taimeliik sinihall luga, kuna ainsas teadaolevas leiukohas ei ole peale 1987. aastast taim enam leitud ning uusi leiukohti pole samuti avastatud. Kaitsekategooriate muutmisel on võetud aluseks Eesti Maaülikooli ettepanek, mis koondab Eesti teadusasutuste ja ülikoolide esindajate seisukohad ja põhjendused. Tänase saate teemaks on loodus, õigemini rannaniidud ja poollooduslikud kooslused ning mis moodi inimene siis seal majandama peab ja kes tal appi tuleb. Tõenäoliselt peale oma tööjõu on abiks see, et loomad aitavad maastiku korras hoida. Aga mis siis nüüd on siis uhke mõeldud Lääne-Eesti biosfääri programmi ala? Sellest räägib Keskkonnaameti peadirektori asetäitja elus looduse alal Leelo Kukk.
UNESCO, see on ÜRO teadus- ja arendusorganisatsioon, haridusorganisatsioon ja seal all on siis erinevaid nii-öelda nimekirju ja väärtusi ja programme, kuhu siis riigid nii-öelda vabatahtlikult saavad esitada oma pakkumisi. UNESCO'sse on kantud Tallinna vanalinn ja siis on nagu see geodeetiline see joon, Struve meridiaan on sinna kantud. Siis on olemas nii-öelda vaimse pärandi nimekirjas on laulupidu, on Setu Leelo, on Kihnu kultuuriruum ja praegu on siis Eesti poolt esitatud ka Suitsu saun võrukeste poolt. Ja tegelikult see otsus peaks tulema sügisel, kas ta siis nii-öelda kantakse sinna nimekirja, aga see on just nimelt üks sinne pehmeid väärtusi, et kui kohalik kogukond on otsutsanud, et see sinna võiks sobida ja on selle põhjalikult läbi vaadanud, siis tavaliselt ka see UNESCO nimekirja kantakse ja suure tõenäosusega sinna jõuab. Aga siis on olemas veel nende nii-öelda programmialad ja üks nendest on biosfääri, on selline programm nagu inimene ja biosfäär. Ja see on tegelikult juba mitukümmend aastat vana seal biosfäär, või selles UNESCO's. Ja Eesti kohe, kui see nii-öelda see programm seal avati ja selle teemal üldse maailmas hakati toimetama, siis Eesti teadlased olid tegelikult üsna aktiivsed ja tahtsid kohe ka nii-öelda sinna punti saada. Ja enne veel, kui Nõukogude Liit lagunes, hakati just siin piirkonnas, siin saarte pool uurima, et mis siin need suured väärtused on ja taheti nagu sinna ka lülituda. Ja tegelikult oli 90. aastal enne, kui me nagu iseseisvuse saavutasime, esitati siis või riigipoolt otsustati, et luuakse Lääne-Eesti saarte biosfääri kaitseala. Siis ta oli kaitseala. See on nagu väike erinevus ja ka siis UNESCO selle nii-öelda aksepteeris. Ja alguses läks sellel biosfääri kaitseala sellest üsna kenasti. Riigi poolt oli hästi tugev toetus. Parimatel aegadel oli 3 kontorit. Et vaadates praegu, kui Eesti kõikide kaitsealadega üldse kokku toimetab umbes 100 inimest, siis oli see ikka üsna suur luksus. Aga 90. lõpus ja 2000 alguses otsustati siis, et peaks nagu need otsad natuke kokku tõmbama ja riigipoolt moodustati sihtasutus, kes peaks nagu selle teemaga tegelema. Siis ta vaikselt vajus natukene nii-öelda sellisesse varjusurma. 94. aastal, kui nii-öelda Eesti esimene looduskaitse seadus vastu võeti, ta oli natuke teise nimega siis oli ka teiste kaitsealade seas nagu maastiku kaitseala, rahvuspark, looduskaitseala oli nimetatud biosfääri kaitseala just kaitseala tüübina seal. Aga 2004. aastal, kui looduskaitse seadus ära muudeti, siis võeti see üldse sealt nagu seadusest välja. See biosfääri kaitseala jäi natuke nagu õhku rippuma. Teda oli ja nagu ei olnud. UNESCO mõistes, me olime Eestis olemas, oli ta olemas, aga Eestis nagu mingisugus sellist ametlikku struktuuri enam ei olnud. Ja läks natuke aega, kuni 2009 säästvarengu seadus muudeti ära ja pandi sinna sisse biosfääri mitte enam kaitseala, vaid biosfääri programmiala. Ja sellest ajast on ta siis uuesti nii-öelda Eesti seadusanduses nagu kinnistatud. Aga nüüd ei ole enam sellist luksust kindlasti, et sellega tegeleb nii palju inimesi. Keskkonnaamet on pandud selle eest nagu vastutama ja meil on ainult üks inimene, üks nõunik, kes siis vastutab kogu selle ala toimimise eest. Ja me valmistasime mitu aastat ette programmi, et mida me siis nüüd teeme sellel alal. Saime selle kokku lepitud ja alla kirjutatud ja ka tegevuskava. Ja mis siis nüüd hästi palju muutunud on see, et enam ei ole nagu riiklik nii-öelda kohustus ja käsk ja ainult mingisugune kindel rahastus taga, et neid eesmärke saavutada. Hästi üldiselt see eesmärk, mis siin tahetakse selle alal saavutada, on, et nagu kogu areng toimuks hästi säästvalt. Inimesed saaks toimetada, loodusvarud oleks kenasti kasutatud, mitte üle tarbitud ja oleks päris head teadmised kõikide nende väärtuste kohta, mis me siin on, ehk põhiliselt teadmise põhiselt toimetaksime, teeksime. Ja meie roll siis praegu ma niimoodi naljaga pooleks ütlen, et riigiasutuse roll on praegu olnud natuke see usukuulutaja roll siin. Et meie siis ütleme, et kuhu suunda me peaksime liikuma ja kutsume siis kõiki kaasa, et olge head, tulge ka pardale ja tehke siis midagi head. Sellepärast täitsa selge on see, et biosfääri programmi alal ei tehta käskude keelgudega midagi. Siin antakse nagu seda parimat teadmist, et kui te teete näiteks mingisuguse arenduse, olge head, kasutage võimalikult säästlikke meetodeid selleks. Kui te teete mingit elektrit toodate, järsku kasutaksite seda. Ehk et meie roll on viia kokku parim teadmine ja siis arendajad ja kohalik omavalitsus. See on hästi oluline, et nemad siis oma arengukavades arvestaksid just nimelt sellise säästva ja rohelise poolega. Ma millegi pärast julgen arvata, et meil on see päris käima läinud ikkagi. Me oleme käinud koos 3 korda, meil on nõukoda moodustatud, kus on siis liikmed kohalikest omavalitsustest, teadlased, kohalikud keskkonnahariduse andjad ja ma näen seda, et inimestel on tegelikult sära silmis. Aga võrreldes seda vana aega, kui oli Hiiumaal Saaremaal ja Vormsil kontor, siis see taust on tegelikult hästi erinev. Hiiumaal oli, ma arvan, biosfääri kaitseala omal ajal üks kõige kõvemaid sõnasid. Ta tegelikult vaatas kogu Hiiumaad tervikuna, kõik teadsid seda. Ma ei tea, palju seal teatigi teisi kaitseala, seda biosfääri kaitseala oli väga kõva sõna. Vormsil oli ta ka üsna kõva ja teati inimesed. Aga Saaremaal, noh, oli niimoodi. Hästi palju oli kinni just selles, et kes seal nagu seda vedasi juhtis ja kes kuhu oli suunatud oma pilgu. Et Hiiumaal, ma saan aru, oldigi just suunatud hästi palju kohalikule inimesele see teema. Samal ajal kui Saaremaal vist vaadati väga palju sellist generaalset üldist teemat ja kohalik omavalitsus on nii jõutud. Ja tegelikult nüüd ma jõubangi selle teemani. Ehk et kui seal UNESCO's on 2 programmiala, on olemas nii-öelda biosfäär, inimene ja biosfäär, siis teine on geoparkide nii-öelda teema seal. Ja see on nüüd üsna hiline, seda ei ole väga palju veel nii-öelda pikalt toiminud seal, aga ometigi huvitaval kompel Saaremaa nüüd, kuigi on olemas siin ka biosfääri programmiala, on kohalikud omavalitsused 11 tükki otsustanud seljad kokku panna ja esitada UNESCO'sse nii-öelda nomineerimiseks geopark siin Saaremaal. Ja küsimus oli, vaata, niis mõtlesime, et huvitav, et jah, biosfääri oma toimib juba, et miks te siis tahate veel seda geoparki see juurde saada. Ja siis nad tunnistasidki need kohalikud omavalitsused, et meie jaoks oli see biosfääri programmi ala kunagi väga kaugeks jäänud. Me ei tunnud sellest mingisugust tolku endale, me ei saanud mingit kasu, et nüüd kohalikud omavalitsused on teinud MTÜ ja praegu on siis esitanud UNESCO'le nii-öelda selle nimekirja panemiseks oma ala ja leiavad, et nad saaksid sellest nagu sellist tõesti turismi arenduseks mingisugust sellist kikki jälle, et see läheks edasi. Ja rohkem tullaks ja vaadataks ja rohkem saaks Saaremaa tuntuks. Ehk et kui me nüüd käime siin Saaremaa ringi, siis neid kattuvaid teemasid, mille teemaks on nii-öelda säästev kasutus ja areng, on hästi palju erinevaid programme. On nii-öelda riiklikud kaitsealad, on natuuraalad, on linnukaitsealad, siia siis tulevad juurde veel UNESCO alad. Ehk need kihte on siin ühel alal väga palju ja väärtusi tähendab on. Ja selle saarte osas, selle geopargi osas ma tean lihtsalt, et UNESCO'st on tulemas sellel suvel siia eksperdid, kes hakkavad just vaatama, et kas need väärtused on siin olemas ja kas see ala on nii-öelda väärt, et võtta siis nii-öelda sinna geoparkide ülemaailmsesse nimekirja. Ja ma tean seda ka, et Eestis on üks teine initsiatiiv, et saada uut geoparki Eestisse on Vooremaal. See ei ole väga kaugel arenenud, aga kohalikel omavalitsustel kindlasti seal see huvi on.
Saarte ja Silurimaa geopargi üheks vaatamise väärsuseks on Üügu pank. See on siis Andlu välja pank,
Ja ta on muus asuvatest pankadest suurim ja uhkem. Panga pikkuseks on 450 meetrit ja kõrgus kuni 7 meetrit. Ügu pank on umbes 4000 aastat tagasi välja kujunenud Limnia merelainete murutuse pärand. Tänaseks on rannajoon taandunud pangast umbes 150 meetri kaugusele ja on nüüd kuni 6 meetrit madalam. Eemale jäämine lainete murutavast ja samas kalda jasakust puhastavast mõjust on põhjustanud panga jalami vattumise rusu kalde alla. Selle tulemusel on pank hakanud kinni kasvama. Nii on viimast aastakümnete jooksul olulisel määral muutunud panga välimus. Veel 60. Aastate piltidel nähtav koguhiilguses terendav panga järsak on tänapäeval kohati üsna tihedalt varjatud püramiidjate kadakatega. Muhu saare ilusaima ja suurima pangana võeti Jõugu pank kaitse alla juba 1959. Aastal ja 1996. Aastal moodustati Jõugu maastiku kaitseala, et tagada kaitse siis nii pangale kui ka allikates tekkinud soole panga jalamil. Ühtlasi on siis ka kaitseal arvatud mitmed siin kasvavad haruldasi taimi ja läheduses on ka kaitstavad elupaigatüübid, rannaniidud ning kadastikud.
Praegu tuleb just see paakspuu nii hullusti siit üle ja kõik see kasvab nii rämpsu, et viimane aeg on lambad tagasi tuua. Mägiveis tõenäoliselt saaks, aga ütleme siia Jõugu panga peale on mägiveis võibolla selles mõttes halb valik, et tõenäoliselt turistid kardaksid natuke. Hästi kahju, et põud on olnud. Muhus ei ole vihma üldse tulnud ja seetõttu ei ole väga värviline. Muidu on see Alvari pealne sellisel enne jaanipäevasel ajal tohutu värvikirev, aga praegu kold rohi peaaegu ei paista silma. Kõik on nii kuivanud. Üksikud kõrbenud käpalised halli käppa ja seal tagapool hakkab värvi näitama käoraamat. Ja tegelikult peaks veel õitsema kärvesõis. Siin on üldiselt hästi käpaliste rohke, aga jah, see põud on asja natuke ära rikkunud meie jaoks. Muidu ju koldrohi õitseb siin tohutu suurte laikudena ja ta on nüüd väga, väga värvirohke, kollasest tumepunaseni ja oranssi sinna vahele. Anemoon ja ehk metsülane veel natuke õitseb. Kuna homme lubas vihma, siis arvatavasti läheb ilusamaks ja värvilisemaks.
Niisuguste sõnadega siis tutvustas loodusmaastiku Kadri Tali.
See on Jõugu pank ja panganotiks kutsuvad kohalikud seda kivi. Siin on aegade hämarusest pilte tehtud vanu fotosid 30-ndatest. Oleme siin küla pealt kokku korjanud. Kõik käisid alati selle kivi osas pildistamas. Aga siis oli muidugi vaade palju uhkem, sest need puud tuleksid kindlasti ära likvideerida. Mina mäletan veel päris hästi, kui kõik see oli madal murus. Allika ääres külalapsed kogunesid ja rahvas sai rannas kokku, sest see on üks väga hea titerand. Hästi madal, hästi ruttu läheb soojaks liivane. Muhus üldiselt ei ole liivast randa. See on üks väheseid kohti, kus on tõesti selline väikeste lastega väga hea solverdada. Aga praegu on see mure, et siit poolt lähenemine, nagu te ise näete, ei ole peaaegu üldse mõeldav. Tänu Martini hobustele nüüd sealt poolt seda randa pidi, kui natuke sinna edasi liikuda, siis on näha, kuidas nad selle neeme nuka on väga ilusasti lagedaks söönud, et teiselt poolt tulles on küll suurema ringiga, aga ikkagi pääseb vähemalt siia randa. Ja siis me kunagi pärandkoosluste kaitseühinguga hakkasime talguid tegema, et siit seda vaadet natuke avada ja seda puud siit maha võtta, aga siis jälle mingisuguste reformide käigus. RMK arvas, et ta teeb seda ise tegemata on. Aga luiged lasevad ennast ilusti pildistada ja ma ei tea, kui nüüd Martin oma obused ka üles leiad, siis oleks väga
mõntsinud. Nad natuks ajast liikusid siin.
Nad juba kuulsid su häält. Merd mööda tuleb lee peale. Ega ta ei taha siia tihedast. Kui nad nüüd luiked ette tulevad, siis on romantika nunnumeeter laes.
Aga huvitav, et neil luikedega on nii hea. Ma mõtlesin, et luiked peksavad need obused läbi. Nende luikedele on ju audus poegi, aga ma ei ole nüüd näinud, kas need pojad tulid välja või ma ei ole neid siin ujumas näinud, aga luik ju lihtsalt teeb hobusele 1-0.
Neil vist läks see vähe aia taha paistab. Ega nad muidu siin ei kahekesi ei ujuks praegu rõõmsalt.
Palju sul lõpus ei kantin? üldse?
Praegu on 7 hobust ja see oligi niimoodi, et möödunud aastal lõppes toit otsa juba juuli alguseks ja siis ma pidin hobused siit ära viima sügisel tagasi tooma. Mu keskmine poeg ütles, et paneme sinna vähem ja ma mõtlesin ka, et ma lugesin imelisest teadusest, et päike soojendab maakera inimesele sobivalt veel 600 miljonit aastat, et kiiret ju pole selle rohu ära söömisega, et panen 14 asemel 7. Noid aga selgub, et neid roolatvu, mis minevaasta ikka üsna hästi kärbiti, neid on hoopis vähem kärbitud ja minevaasta on...
Äkki siin oleks jube ja mõte mõned viised ka panid?
Vaata, minu hiljutine teadmine on see, et kuna hobune ei söö ju üldse paakspuud, siis äkist oleks segakarjatamisest siin abi.
Seda ma käisin eile siin vaatamas, mis tulemused nendel olnud on. Ja olen seda meelt, et võib küll veised tuua. Inimestel on hobused atraktiivsemad, aga me kasvatame Herefordi ja nendel on üsna kenad valged pead. Nõnda, et tuleval aastal võiks panna.
Või mõni ristand, ei, mõni sõike, kes just võsa võtaks.
Ei, Herefordi see on niisamuti. Ja no, kogu küsimus on selles, et nad oleksid siin juba 15. aprillil, siis kui rootaim hakkab liikuma, siis on rook nii sama toitainete rikas nagu ristikein ja siis nad armastavad. Ma vaatasin praegu, nilbitakse ka neid roolatvu, aga nad ei jõua, see tegevus ei jõua enam pärale.
Ja loodus on nüüd olnud siia mõned koopad.
Ma noori ja ilus olin ja kõik üldse veel palju ilusam oli, siis seda toomingat siin muidugi ei olnud ja väga kiht vaade oli siit merele ja luikedele ja hobustele. Ma väga loodan, et ikkagi jõuaks just selle alumise serva ka natukene puhtamaks, et seda vaadet avada, sest siin on mitte isegi niivõrd looduskaitselisest, aga just selles mõttes, et tegelikult oli merelt väga kena pilt nendele koobastele. Meil oli kunagi meie külas Anduvel ja Ruudi üks selline mees, kes armastas pilli mängida öösiti siin koobastes. Sest see koobas vist kajab niimoodi, et ta tõesti, ta oli nii kui ilus vaikne õhtu oli, nii ta siin istus ja mängis. Hästi tore oli öösiti ujumas käia. Merele minev muusika, see ulatus vist Hiiumaa laidudeni välja. Ja paarkümmend aastat tagasi oli veel seal sahtlis külaliste raamat, siis kui turiste natuke vähem oli, siis küla pidas siin sellist külaliste raamatud. Need vanad raamatud peaksid kuskil külavanema käes alles olema. Ühes oli nende kirjas, et Juhan Smuul ja Debora Vaarandi käisid siin jalutamas.
No nii, allika vulin on olemas.
See kivi, mis siin allikasse on kukkunud, see kukkus ülevalt ja allikas oli ilus ümmargune, aga siis üks kevad tulin mina ja kivi oli siia sisse kukkunud, et ei tea, kas keegi nügistame.
See on otse onnistused. Allika emant tellis selle siia. Kus me siis muidu saaksime siit käia allikal üldse. Tal on ka omad plaanid.
See on nüüd üks ilus hästi säilinud allikasoo. Selleks, et tõelist värvide mängu nautida, me oleme jälle natuke iljaks jäänud siin. Pääsusilmad on ära õitsenud. Siin on üks 6-7 liiki orhideesid ja igasugust muud head ja ilusad kaasa arvatud. Euroopas väga innas ja kaitstud soohiilakas kasvab siin. Sõrmkäppasid on siin mitu liiki. Need väiksemad käuraamat on see kõrge. Aga räägi vahepeal, Martin.
Kallid sõbrad, allika emand on alati kodus. Ta on valmis meid alati vastu võtma, ära kuulama, sõltumata sellest, mis pahandust me ise teinud oleme või mis patud meie hingel on. Ta ei tule kunagi meie üle kohut mõistma, ta ei tule kunagi meid karistama, aga kui me tema juurde tuleme, siis selle läbi me juba muutume paremaks ja nõndamoodi on meie esivanemad oma hingeruumi üles ehitanud sadu ja tuhandeid põlvkondi. Ja kui me allika emandaga suhtleme, siis meie hing on vaba. Meie hinges ei ole siis kadedust, viha ja kahetsust. Sest kui me täna oleme oma kõige parema äratundmise juures midagi teinud, mida me ülehomme võib-olla arvame, et see pole õige olnud, siis see tänane tegu oli ometi õige, kui me seda oma parema äratundmise järgi tegime. Allikaemand teab seda. Ja kui me nüüd lähme allikaemanda juurde, et saada tervist ja hingerahu, siis need on päris need sõnad, mida tuleb ütelda. Siin on ka keiser Nikolai teise aegne hõbemünt. Minu vanaisa oli tema majesteedi kaardiväes. Nii et minul on majesteediga kõige lähedasemad suhted. Ja ma arvan, et majesteet ei pahanda, kui me allika emandale rõõmu valmistame ja siit hõbedat anniks anname. Ja nõnda siis, kui me tuleme siia allika emanda juurde, siis te võiksite hõbedat kaapida 7 või 9 korda oma äratundmise järgi. Ja te peaksite ütlema nõnda, et mina sulle hõbedat, sina mulle tervist ja hingerahu. Ja nõnda siis see läheb, seda te, et ja mina sulle hõbedat, sina mulle tervist ja hingerahu. Ja siis te võite. Siis teil on voli, siis allikaemand lubab 3 korda pesta nägu alliku veega. Siis saate te päikeseliseks. Ja siis saate 3 korda juua peo pealt. Ja siis te tunnete, kuidas ta on muutunud virgeks, teotahteliseks ja rõõmsaks.
Niimoodi suhtus allikasse ja tema hinge ja seosesse inimesega Tihuse hobuturismi talu peremees Martin Kivisoo. Reedel toimus Toila sadamas mittetulundusühingu Toila merepääste ajaloolise puidust päästepaadi ametlik vette laskmine. Sellised päästepaadid olid Eesti ranniku vetes kasutusel 19. sajandi alguses ning neid kasutati suurte laevade päästepaatidena, aga ka eraldi seisvalt ranniku vette päästejaamades. Selle paadi peamiseks erisuseks võrreldes tavapaadiga on uppumatus ja sobivus sõiduks mis tahes ilmaga. Paadi uppumatuse tehniline lahendus on pärit 1784. aastast. Nimelt Norra puit paadi eestkujul paigutati paadi vööri ahtiosasse ja keskele, hiljem kogu parraste pikkuselt õhukastid, samuti välisäärtele purjeriidega kaetud korkvöö. Selle tulemusena on uppunud paat isegi vesilastis olles ja paadis istujate pea jäi veepiirist alati kõrgemale. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toele, mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.